podcast Rádia Vlna. Výlet na vlne s Didianou.
Milan Rastislav Štefánik, jeden z najväčších Slovákov, ktorého si vážili nielen doma, ale aj za našimi hranicami. Dobré meno Slovenska šíril po celom svete, patril k veľkým cestovateľom, aj preto spomienka na neho nechýba ani na výlete na vlne. Je tuto práve poludnie, pripravte sa na zaujímavosti o živote človeka, ktorý stál pri vzniku Československa a veril, že iba v ňom dosiahneme silu. Prajem dobré počúvanie.
Výlet na vlne s Didianou.
Pozývam vás na rozprávanie o človeku, ktorý mal toľko záľub, až sa stal najväčším Slovákom. Výletujeme na Kopaniciach v obci Košariská a bez skúšania rovno pripomeniem, že sa tu narodil Milan Rastislav Štefánik, cestovateľ, astronóm, politik, umelec, aj vynálezca, ktorý, ak niečo začal robiť, riešil to vždy s vášňou a získal za to nevídaný obdiv. Aj o tom nám povie náš sprievodca Pavol Trúsik.
Ja vás vítam v Múzeu Milana Rastislava Štefánika v Košariskách. Nachádzame sa v jeho rodnom dome, kde sa narodil v roku 1880. Bola to budova niekdajšej evanjelickej fary. Takže vonku ste si mohli všimnúť aj kostol, ktorý patril k tejto fare. No a fara aj kostol sa vybudovali za prvého farára, ktorý tu pôsobil, a to bol jeho otec, takže Pavol Štefánik, ktorého tu vidíme. Po jeho boku vidíme aj jeho manželku Albertínu. Spolu mali 12 detí a uprostred nich ako 6. dieťa bol práve Milan Rastislav Štefánik. To, čo ešte spájalo tých rodičov, to bol taký blízky vzťah k rodinnému známemu a taktiež evanjelickému farárovi Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi, ktorého máme tu zobrazeného, farár z Hlbokého. A práve pod Hurbanovým vedením bojovali Štefánikovi predkovia z obidvoch strán v prvom ozbrojenom vystúpení Slovákov v roku 1848. Takže tam máme Hurbanové predmety, máme tam jeho zbraň a vlasy a čas prvej slovenskej
vlasy?
Uniformy, áno.
Podľa čoho to viete? DNA?
Kolegovia povedali.
Aha, kolegovia.
V takej okrúhlej krabičke je vrkvočík vlasov popraveného Vilka Šuléka, čo bol jeden z tých Štefánikových predkov, ktorého Maďari väznili vo Fraštáku, teda v dnešnom Hlohovci. No a tam odmietol zradiť svoj národ, pridať sa na stranu nepriateľa, takže bol obesený pri dnešnom Šulekove, čo sa volá teda podľa neho. Kapitánom týchto dobrovoľníckych vojsk bol otec Albertíny, rodené Jurejkovej, Samuel Jurenka, čiže detko Milana Rastislava Štefánika. No a dvaja strýkovia Pavla Štefánika v týchto bojoch zahynuli. No a jeho brat Ludovít Šulek zase bol väznený v Komarňanskej pevnosti.
Prečo boli väznení?
To bolo v roku 1848, keď Hurbanovci bojovali proti Maďarom. To je ten Meru 8. revolučný rok. Hej. Na Myjave vznikla prvá Slovenská národná rada vtedy. Hej, Hurban bol predseda a vlastne Hurban, Štúra, Hodža ako predstavitelia Národnej rady. Aby Národná rada mala nejakú silu, tak za nimi stála aj tá prvá slovenská armáda, dá sa povedať. Štefánik mal, tak povediať, šťastie, že sa narodil ako chlapec v roku 1880, pretože tí chlapci, ktorí sa narodili na evanjelických farách, dostávali väčšinou veľmi dobré vzdelanie, častokrát na zahraničných univerzitách, kým dievčatám sa to vzdelanie vtedy ešte nedostávalo, taktiež farárky neboli, boli len farári. Takže aj pred samotným Milanom Rastislavom sa otvárala taká cesta vzdelávania sa. Bol ich 12, 8 bratov, 4 sestry, ale traja bratia sa nedožili dospelého veku. A teda hovorí sa, že Štefánik, keď sa narodil, že sa narodil s modrými perami. U Štefánikovcov ten zdravotný stav nebýval dobrý, mávali srdcové problémy. No a Štefánika sa potom týkali hlavne tie problémy so žalúdkom, ktoré si privodil už počas štúdií a potom aj počas toho francúzskeho pôsobenia.
Preto pozor na žalúdok, na jeho správnom fungovaní sa výrazne podieľa aj emocionálne rozloženie. Ak ste v strese, žalúdok nepracuje tak, ako by mal. A to už kto potrebuje. Preto zostaňte v pohode na vlne.
Počúvate Výlet na vlne s Didianou.
Sme v rodnom dome Milana Rastislava Štefánika, ktorý bol velikánom, aj keď nižšej postavy, a vedel očariť nielen tých, ktorí ho počúvali, ale aj tých, ktorí o ňom len čítali. Veľa naštudovaného má o Štefánikovi aj Pálo Trúsik, ktorý nás prevádza múzeom v Košarickách, a je to zatiaľ zimomriavkové rozprávanie. Slávny Milan mal chatrné zdravie.
Keď mal Štefánik 6 rokov, tak ho ešte napadla zákerná choroba, pravé kiahne, ktorá ho poznačila na celý život, že má také malé jazvičky na tvári. Čo je horšie, táto choroba sa preniesla na o 2 roky mladšieho bračeka Fedorka, ktorý jej podľahol. A teda až traja bratia sa nedožili dospelého veku, pochovaní sú v tom rodičovskom hrobe.
A to lebo nebolo očkovanie?
V podstate áno, hej. Práve kiahne dnes už, dá sa podať, vymizli. Sú tzv. Ovčie kiahne, ktoré sú troška iné, hej. Milan Rastislav prekonáva túto chorobu, takže môže nastúpiť na tú dráhu vzdelávania. Sa to základné vzdelanie získava tu v Košariskách, kde už stála škola vtedy. Potom nasleduje štúdium v Šamoríne u svojich príbuzných, keďže je to obdobie tvrdej maďarizácie, tak aby aspoň trocha ovládala aj ten úradný jazyk, ktorým bola maďarčina. No a potom už nasleduje stredoškolské vzdelanie na slavnom evanjelickom líceu v Bratislave, kde predtým študovali všetci štúrovci. No a z Bratislavy odchádza ešte do Šoproňa a Sarvaša, kde ako 18-ročný maturuje. Štefánik bol vynikajúcim študentom, ale mával počas štúdia rôzne problémy. Už aj preto, že keď ho napríklad otec vyprevádzal z domu, tak ho vyprevádzal so slovami: Milánko, nikdy sa nehanbi za svoj slovenský pôvod. A naozaj mával konflikty s niektorými maďaronskými učiteľmi, ale taktiež aj so spolužiakmi, ktorí ho aj šikanovali pre jeho vlastenectvo. A zároveň mával veľké problémy v predmete telesná výchova, pretože on bol veľmi chudobným študentom. Častokrát hladoval, čím si privodil rôzne zdravotné problémy, takže bol veľmi chorlavý a zoslabnutý a tú strednú školu ukončil aj vďaka tomu, že bol nakoniec oslobodený z tohto predmetu. Potom už nasleduje vysokoškolské pražské štúdium na radu otca, alebo skôr príkaz otca, odchádza do Prahy na stavebné inžinierstvo, takže otec chcel, aby mal Štefánik nejakú perspektívu, aby bol dobre už do budúcna zabezpečený, prípadne aby vedel zabezpečiť aj tých mladších súrodencov. Štefánik však v sebe objavuje takú umeleckú poetickú dušu. V Prahe píše básne, zaoberá sa výtvarným umením a vlastne už od detstva ho priťahujú hviezdy, takže o 2 roky Štefánik prestúpi na nevôľu svojho otca na astronómiu na Karlovú univerzitu v Prahe, kde sa okrem iných stretá aj s budúcim prezidentom Tomášom Garrigom Masarykom, ktorý tam bol profesorom sociológie. Taktiež z toho pražského štúdia vidíme kolektívnu fotografiu, je to spolok Detván, teda Slováci pôsobiaci v Prahe, ktorí sa tam takto stretávali uprostred. Milan Rastislav Štefánik, istý čas aj predseda spolku, potom je tu napríklad Tajovský alebo Vavro Šrobár. No a vidíme aj jednu fotografiu z Zürichu vo Švajčiarsku. Tam Štefánik absolvuje jeden semester, kde sa zameriava na štúdium pozorovacej techniky, ktorú využívajú astronómovia pri svojej práci. No a uprostred už vidíme dizertačnú prácu Milana Rastislava Štefánika, ktorou završuje svoje štúdium a ktorú nielen krasopisne napísal, ale aj ilustroval. Presne tak.
Nahé ženy ilustroval.
Vidíte, že bol výtvarne veľmi nadaný.
Takto sucho znie, čo všetko robil, ale v rodnom dome Milana Rastislava Štefánika o tom naozaj nájdete dôkazy. Už sa sem len prísť niekedy pozrieť, ak zdravie a počasie nám bude slúžiť. O chvíľu aj o tom, že Štefánik sa presťahoval do Paríža a prečo to vlastne urobil.
Výlet na vlne s Didianou.
Myjava je krásny kus záhoria a práve v Kopaničiarskej oblasti sa nachádza dedinka Košariská, korene a aj múzeum. V nej mal generál, fotograf a astronóm Milan Rastislav Štefánik. Rozpráva nám o ňom múzejník Pali, ktorý nám prezradil aj fakt, že Štefánik sa po štúdiu presťahoval až do Paríža.
Na jednej strane tu na Slovensku ani nemal kde pôsobiť, keďže bola tu jediná hvezdáreň v dnešnom Hurbanove. A na druhej strane Štefánik bol veľmi ambiciózny človek, ktorý si pred seba kladol vždy tie najvyššie ciele, takže chce spolupracovať s tými najvýznamnejšími vedcami, aké žijú napríklad v Londýne alebo práve v Paríži. V Paríži sa naozaj stretne s významným vedcom a spisovateľom Camillom Flammarionom, ktorý ho ale nepríjme za svojho spolupracovníka, pretože Štefánik je síce v Paríži, ale po francúzsky moc dobre nevie, takže pol roka sa bude nejakým spôsobom pretlkať a bude čakať na ďalšie stretnutie s významným vedcom Žilom Jansenom. A za tých 6 mesiacov samozrejme sa snaží čo najlepšie osvojiť si francúzsky jazyk a naozaj, keď sa stretne s pánom Janssenom, tak spraví na neho dojem hneď na prvom stretnutí. Hovorí sa, že hneď mu opravil nejaký pozorovací prístroj a teda Jules Janssen mu hneď ponúkne miesto v Medonskom observatóriu pri Paríži a od ďalšieho pol roka Štefánik už bude dostávať pravidelnú mzdu. Štefánik mal šťastie, že v tom Paríži natrafil aj na českých výtvarníkov, takže možno aj tí ho nejakým spôsobom podporovali, veľmi dobre si s nimi rozumel. Nejaká podpora prichádza ešte od slovenských priateľov, hlavne od Vavra Šrobára.
A ide taká legenda, že Milan Rastislav Štefánik sa živil aj kúzlami. Čo je na tom pravdy?
Štefánik sa naučil 19 kúzelnických trikov, takže je tu možnosť, že sa živil aj ako kúzelník, hlavne z počiatku, ale pravdepodobnejšie je, že tie kúzelnické triky potom v neskoršom období využíval, keď sa v parížskych salónoch stretal s tamojšou smotánkou.
A to ste sa odkiaľ dozvedeli, že vedel tieto kúzla?
Tam máme ešte aj to kúzelnické náčinie, ktoré používa.
A vy ste to skúšali?
Je to vo vitríne. Neviem presne, o aké triky išlo. Hej. Sú tam karty, tak určite aj kartové triky. No vráťme sa k Janssenovi. Preto mám tú severskú výslovnosť, lebo on je pôvodne Dán, takže väčšinou sa hovorí Janssen a nie po francúzsky Janssen. Janssen bol teda astrofyzik, to znamená, že skúmal slnečnú koronu a tá sa skúmala práve pri takýchto úkazoch, ako je zatmenie slnka. A kvôli takýmto vzácnym vesmírnym úkazom Štefánik začne cestovať a naozaj precestuje celý svet, navštívi všetky svetadiely okrem Antarktídy. No a také akoby vysunuté pracovisko Janssena je ešte na Mont Blancu, kde Štefánik napriek slabému telu a chatrnému zdraviu vystúpi 6-krát. Hneď pri prvom výstupe dokonca vytvorí svetový rekord v najdlhšom pobyte na najvyššom vrchu Európy, keďže tam uviazol a strávil tam 2 týždne. Takže našiel tam len nejaké zbytky starého chleba plesnivého, ale Štefánik nebol silák, ale bol silný práve tým, že dokázal aj veľa trpieť. Viackrát v živote hľadoval, takže dokázal prežiť aj vtedy na Mont Blancu. No a potom si už privodil také žalúdočné problémy, že sa ich do konca života nezbavil. Tuž je výstroj, teda, ktorú Štefánik využíval pri týchto výstupoch na Mont Blanc. On mal rád také technické vtipné riešenia. Vidíte to na tých okuliároch, ktoré sú kryté aj z bočných strán, respektíve tie predné sklíčka sa dali zdvojiť. No a to vlastne chránilo ten zrak pred odrazom slnečných lúčov od ľadu a snehu, ktorý je naozaj nebezpečný v tom horskom prostredí.
A aby málo nebolo, o chvíľu sa z Rádia Vlna dozviete, že Štefánik mal okrem iného aj dobrú mušku. Bol vynikajúci strelec.
Výlet na vlne s Didianou.
Síce mal chatrné zdravie, problémy so žalúdkom, ale bol to človek inteligentný a prvotriedne mu fungoval napríklad aj zrak. Reč je o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi, slovenskom hrdinovi, o ktorom som bola viac zistiť v jeho rodnom dome v Košariskách. Porozprával mi o ňom Pali Trúsik.
Bol veľmi dobrý strelec, tým bol známy aj vo francúzskej armáde, bol vynikajúci polovník, ale ten zrak teda využíval aj ako fotograf, ako astronóm, ako prieskumný letec napríklad. A v ďalšej vitrine sú také astronomické a meteorologické prístroje Štefánika, pretože Štefánik sa naučil predpovedať počasie, aby vedel, či bude možné pozorovať vesmírne úkazy. No a to sa mu potom tiež neskôr hodilo počas prvej svetovej vojny, keď preto francúzske letectvo vedel robiť predpovede počasia. Vidíme tu aj mapy hviezdnej oblohy. Tie mapy sú posuvné, pretože z nášho pohľadu to rozloženie hviezd na nebi sa mení podľa toho, kedy sa na to nebo pozeráme, hej, či január alebo august. Ale taktiež v prípade Štefánika sa to nebo mení aj podľa toho, kde sa nachádza, lebo on veľa cestuje. A toto je napríklad pohľad z južnej polgule, ktorý my nepoznáme.
A na čom to je? To je na papieri? Alebo...
Áno, to je taký nejakom... tvrdený papier. Uh-huh.
Veľmi pekné, je to také cifrované, zdobené.
Hlavne on sa páčil ženám. Bol veľmi empatický a mal na to cít. To využíval aj v diplomácii. Napríklad, keď išiel do Číny na rokovania, tak to vycítil tak, že bude dobré, keď začne najprv rozprávať ako astronóm. Využil svoje znalosti, rozprával o čínskom zverokruhu. Potom si ich získal a keď si ich získal, tak už potom tak prechádzal na tie také politické požiadavky. No k diplomácii sa dostal cez rôzne také cestičky, jednak preto, že on 6-krát vyliezol na Mont Blanc a tým východiskovým bodom bolo Chamonix, kde mali letné sídlo práve tie francúzske elity. Tam napríklad získaval významné kontakty a potom ďalšie významné kontakty získaval v Paríži, samozrejme v tých salónoch. Takže hľadal nejakú cestu, ako absolvovať rôzne také vedecké misie. Ukázalo sa, že bude veľmi výhodné, keď popri nich bude vykonávať aj diplomáciu v službách Francúzska. A už od roku 1912 bol vlastne francúzskym občanom.
A ako on cestoval? On stále cestoval tým súkromným nejakým lietadlom a sám to pilotoval? Alebo tieto vzdialenosti, ktoré ukazujete tu v múzeu?
Presne tak. Tie veľké vzdialenosti sa vtedy nedali absolvovať letecky. Lietadla sa nepoužívali na také veľké vzdialenosti. Takže cestoval hlavne loďami a vlakmi. A tie cesty trvali niekoľko týždňov, niekedy až niekoľko mesiacov. Takže on mal čas potom spoznávať aj tie rôzne kultúry, s ktorými sa stretal a taktiež sa stal z neho vášnivý zberateľ predmetov z celého sveta, ktorými potom vyslovene zapratával svoj parížsky byt. Takže tu máme aspoň malú časť týchto predmetov.
A kto ich doniesol sem na Slovensko, tie predmety z toho parížskeho bytu?
Keď zomrel Štefánik, tak jeho dedičko sa stala jeho matka, Albertína. A ona zdedila aj Štefánikové dlhy. Štefánik bol taktiež zadlžený, takže tie dlhy po nej potom vymáhali a ona sa veľmi rozumne rozhodla predať všetky tieto predmety z parížskeho bytu československému štátu a takýmto spôsobom vedela jednak vyplatiť tie dlhy, jednak zabezpečiť širokú rodinu a jednak zabezpečila aj to, aby sa tie predmety uchovali. Takže boli uložené v Prahe. No a potom počas autonómie v 38. roku tieto predmety boli presunuté do Martina a odvtedy ich spravuje Slovenské národné múzeum.
A množstvo z nich máme možnosť vidieť na Záhorí v rodnom dome Milana Rastislava Štefánika, ktorý sa o seba rád staral. Napríklad si sám žehlil košele. Dievčatá, to je čo? Viac o chvíľu na vlne.
Počúvate Výlet na vlne s Didianou.
Čo človeka zvykne zaujať v múzeu? Vždy asi nejaké prudko osobné predmety, s ktorými sa viaže nejaká príjemná alebo možno aj menej príjemná udalosť. V obci Košariská v rodnom dome Milana Rastislava Štefánika mňa napríklad zaujal piknikový kôš. Aspoň tak vyzeral. Sprievodca Pali nám však vysvetlil.
Je to taký cestovateľský kufor, vidíme tam napríklad aj žehličku. A to už súviselo s tým, že Štefánik sa naozaj stáva diplomatom a musel si vedieť potrpieť aj na tom, aby stoloval na úrovni, aby mal vždy všetko vyžehlené, uhladené. Takýto kufor potom používal pri svojich cestách. Ďalej tu vidíme napríklad kozorožca alpského, pod ktorým je výzdoba domorodých obydlí na Novom Zélande. Pštrosie vajce je z Afriky, z Turkestanu, kde išiel sledovať zatmenie slnka, ale obloha sa zatiahla, nič z toho nebolo. Sú tieto podušky, uprostred mosadzná nádoba a vľavo stolička. Keď cestoval potom naspäť, tak zastavil sa aj u svetoznámeho spisovateľa Tolstého v Jasnej Polane. Taktiež sa napríklad stretol s čínskym cisárom, ruským cárom alebo rímskym pápežom.
A tieto bojové zbrane na stene, teda aspoň vyzerá to, ja neviem, či to varecha padlo, alebo...
Áno, sú to tzv. Obradové vesla, tie pochádzajú z Tahit. A svedčia aj o tom, že Štefánik bol vo veľkej úcte tamojšieho obyvateľstva, nazývali ho Tatahiofetia, teda muž, ktorý sa rozpráva s hviezdami. No a Štefánik dokonca začal uvažovať, či by nebolo možné na Tahiti presťahovať komunity Slovákov a že by tam z kokosových orechov vyrábali nejaké povrazy, gombíky alebo maslo.
Že to nestihol, pane Bože.
No a Slováci vtedy chodievali vlastne za prácou do Ameriky, tam museli ťažko lopotiť v tamojších tých pensylvánskych baniach, takže on si myslel, že na tých Tahitách by naozaj bolo oveľa lepšie. Sam sa tam cítil ako veľmi dobre aj zdravotne, aj tí obyvatelia ho mali radi. Pôsobil tam napríklad francúzsky výtvarník veľmi významný, Paul Gauguin, a ten nepochádzal z evanjelickej fary, takže ten tam zanechal aj potomstvo. V tej tahitskej kultúre to bolo úplne bežné, že tie mladé dievčatá mávali akože oveľa, oveľa starších tých partnerov.
A tá vrzgajúca podlaha je pôvodná?
Tá už nie je úplne pôvodná. Táto budova sa do 68. používala ako fara. Potom vlastne za Dubčeka tu malo vzniknúť múzeum, ale prišla normalizácia, takže Štefánik bol opäť v nemilosti. Ale tá nová fara sa už postavila, takže budova oproti už začala slúžiť ako fara. No a táto budova musela čakať až do Nežnej revolúcie, aby tu mohlo vzniknúť múzeum Štefánika. Potom stahy tu máme teda aj odev z banánovníka. Zbierka kolibríkov je z Ekvádoru, teda z Južnej Ameriky. A dračí odev je z Číny. Ale sú tu také vzácne obsidianové nože z tzv. Sopečného skla, ktoré je naozaj veľmi ostré. Vidličky, ktoré sú tam, údajne slúžili aj na konzumáciu ľudského mesa a členka je ozdobená zubmi delfínov. Ak aj bol medzi tými kanibálmi, tak bol pomerne v bezpečí, pretože bol veľmi vychudnutý a chorlavý. Štefánik sa venoval aj fotografovaniu, jednak ako astronóm, ale fotografoval aj svoje cesty a naozaj technicky sú tie fotky na svoju dobu veľmi dobre zvládnuté. Dá sa hovoriť aj o takej umeleckej hodnote. Používal presne rovnaký fotoaparát, taký používal iný dobrodruh a známy spisovateľ Jack London.
Na rozdiel od Jacka však Milan až tak nepil a neťažil zlato na Aliaške, ale chodil po svete a venoval sa šíreniu dobrého mena Slovenska. O chvíľu aj o tom, kto Štefánika požiadal o ruku.
Výlet na vlne s Didianou.
Parížsky byt nájdeme v obci na Slovensku. Volá sa Košariská a časť Štefánikovho parížskeho bytu presťahovali práve do rodného domu Milana Rastislava, aby sme o najväčšom Slovákovi vedeli viac, ako len, že zahynul pri leteckom nešťastí a bol generál. Ako sme spomínali, bol aj výborný strelec, čo potvrdila koža s hlavou leoparda, ktorá tiež leží v múzeu, hovorí sprievodca Palo Trúsik.
To je snežný leopard, ktorého Štefánik ulovil na Sibíri.
Opäť nejaké kopie, masky a krásne vyrezávané nábytky, skrine. Jeho uniforma, to je tá legendárna, ktorú má na každej fotografii?
Áno, to je presne tá uniforma, modrá uniforma, ku ktorej nosil tú červenú generálskú čiapku. Ale tu vidíme rôzne predmety zo Štefánikových ciest. Je to napríklad výzdoba domorodých obydlí z Nového Zélandu. Štefánik sa zaoberal výtvarným umením, takže mal aj takúto podobizeň Rembrandta. No a veľmi dobre si rozumel s českými výtvarníkmi pôsobiacimi v Paríži. Tam vidíme napríklad obraz Normandie od Tavika Františka Šimona, a českého umelca, pod ktorým je trojportrét Otakara Španiela, kde je znázornený jeden významný Slovák, jeden Francúz a jeden Čech. Zľava je to Milan Rastislav Štefánik, Žil Jansen a český básnik Jaroslav Vrchlický. Ďalej tu vidíme napríklad tulec na šípy, oštepy z oceáne, ktoré sú skôr také symbolické, používané pri rituálnych tancoch. Zo židovského prostredia je to menora, sedemramenný svietník, používaný pri chanuke, teda keď kresťania majú Vianoce, židia majú chanuku. Z moslimského prostredia je to napríklad tento stojan na Korán. Sú tu hudobné nástroje ako bubon alebo mušla, na ktorú sa trúbilo. No a vidíme, že k výbave parížskych džentlmenov patrila aj súprava vychádzkových paličiek, nad ktorou je barometer, ten Štefánik využíval ako meteorológ. Hovoril som, že Štefánik mal rád také všelijaké technicky vtipné riešenia, takže tu mal register, ktorý si vedel rôznym spôsobom rozložiť, sa dá vysúvať, vrch na čo sa dá takto rozložiť. A Štefánik pri korešpondencii alebo rysovaní svojich patentov tento register využiť tak, že mohol postojačky premýšľať, keď to človeku možno lepšie myslí a zároveň takto písať či rysovať.
Tak Marečku, podejte mi péro, že ja keď rozmýšľam, musím sa prechádzať.
Áno, hej. Čo ešte také zaujímavé, na tejto vitríne vidíme, že tá pôvodne nepatrila Štefánikovi. Hore sú iniciály L2TV, čo znamená Louis Weiss. Louise Weissová bola francúzska novinárka, ktorá snažila veľmi propagovať myšlienku úplne nového štátu v Európe, Československa, vďaka ktorému sa potom aj Slováci stali slobodným národom. No a bola to natoľko emancipovaná Parížanka, že si dovolila Štefánika požiadať o ruku, ale on ju odmietol. Neskôr to bola významná francúzska politička a dnes je po nej pomenovaná budova Európskeho parlamentu v Štrasburgu. Potom tam vidíme tie kúzelnické predmety Štefánika a predmety, ktoré súvisia s tým, že keď Štefánik sa stretával s tou parížskou smotankou, tak musel si potrpieť na tom, aby bol dokonalým gentlemanom, Takže jednak ovládať etiketu a jednak, aby bol vždy upravený, navoňaný, uhladený. Preto tam máme jeho hrebenie, voňavky, dokonca príručnú žehličku. Tá nadobka, čo vyzerá ako cigareta, je voňavka, ktorú naozaj kedykoľvek mohol mať so sebou. A to, čo vyzerá ako krabička plná cigariet, je v skutočnosti jeho lekárnička. Tam mohol siahnuť po liekoch, keď mal tie ťažké bolesti žalúdka, ktorého potom sprevádzali až do konca života.
Ďakujem nášmu sprievodcovi po rodnom dome Milana Rastislava Štefánika Palovi Trúsikovi za výklad. Na Záhorie, na Kopanice sa na našom výlete na vlne ešte vrátime. Však o Štefánikovi to rozhodne nie je všetko, plus navštívime aj mohylu, kde je pochovaný. Je to krásne pietné miesto. Majte deň ako z obrázku.
Počúvajte Výlet na vlne s Didianou v sobotu po 12:00.